Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Hiljade izbjeglica i dalje stiže u Hrvatsku. Zbog zatvaranja granica, zategnuti odnosi između Hrvatske i Srbije.
Ovo je jedna veoma paradoksalna situacija. Prvo, rečnik premijera iz Zagreba, na koji je stigao odgovor u sličnom tonu iz Beograda, je krajnje neprimeren.
Granični prijelaz Batrovci između Srbije i Hrvatske u potpunoj je blokadi. Kamiondžije čekaju na prijelaz danima.
Niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi koja da nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima jer vide sami shvatata koliko je ovo ozbiljna situacija.
U osnovnom sudu u Banja Luci danas održano novo ročište po tužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića. Dodik se nije pojavio na ročištu, a Bosić odgovara.
Dovoljno i podataka i dokumenata koji nedvosmisleno ukazuju na milionske krađe, iznošenje novca iz Republike Srpske u inostranstvo, na jednu, ja bih rekao, sistematsku pljačku Republike Srpske.
U Mostaru vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na dnevnom redu izbor vlade i HNK. U apelacionom sudu u Beogradu danas glavni pretres u drugostepenom postupku protiv Ilije Jurišića zbog optužbi da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. Evropska unija se nada da će moći da izdvoji više od milijarde eura za pomoć sirijskim izbjeglicama, a uplatit će dodatnu milijardu Turskoj koja je primila skoro 2 miliona ljudi izbjeglih pred sukobima. Američki predsjednik Barack Obama proglasio vanrednu situaciju zbog velikog šumskog požara na sjeveru Kalifornije, u kojem je poginulo troje ljudi, a uništeno 1200 kuća. Jevreji širom svijeta proslavljaju svoj najveći praznik, Jom Kipur, praznik pokajanja, praštanja i pomirenja. Na sjevernoj zemljinoj polulopti počela je jesen, na južnoj hemisferi počelo proljeće. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Izbjeglice i dalje u velikom broju iz Srbije u Hrvatsku dolaze preko granice kod sela Bavska. Mađari nastavljaju podizati žičanu ogradu na granici s Hrvatskom. Srbija nezadovoljna zatvaranjem većine hrvatskih graničnih prijelaza. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Samo noća stiglo je novih 3,5 tisuća izbjeglica iz Srbije. U prihvatnom centru Opatovac ih je oko 2,5 tisuće. Nešto prije 10 ujutro stigli su i zagrebački gradski autobusi njih 20, koji izbjeglice prevoze od same granice sa Srbijom do prihvatnog centra Opatovac, ali i do najbližeg graničnog prijelaza Hrvatska-Mađarska. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić jutros je iz Opatovca iznova apelirao da Srbija dio izbjeglica usmjeri na granični prijelaz Horgoš prema Mađarskoj i da postavi svoju policiju na granici prema Hrvatskoj.
Konvoji u ovom trenutku stižu na Babsku bez ikakve granične kontrole. Ponavljam, bio sam tamo više puta, danas nema nikog, niti jednog policajca da to kontrolira. Usmjeravanje kolona upravo ode prema ovome mjestu, stvara gužvu, nered, muče ljude, umjesto da ih šalju direktno na svečano otvoreni prelaz Horgoš.
Od početka krize u Hrvatskoj je stiglo 44 tisuće izbjeglica, u Mađarskoj i Sloveniju dalje otišlo 32 tisuće. Samo jučer stiglo ih je gotovo 9 tisuća. Iako Mađarska i dalje prima sve izbjeglice koje Hrvatska šalje, u Hrvatskoj raste zabrinutost jer Mađarska i dalje gradi žičane ograde na granici prema Hrvatskoj. Zbog blokade kamiončija i dalje za promet zatvoren granični prijelaz Batrovci-Bajakovo, ali je sinoć za promet osobnih vozila, autobusa i teretnih vozila do 7,5 tona otvoren granični prijelaz Tovarnik. Iako je hrvatska strana dopustila ulazak u Hrvatsku kamionima s pokvarljivom robom, drugi kamiončije su blokirali sav promet. Ministar Ostojić za aktualno stanje optužuje Srbiju. Gostujući na televiziji N1, gdje mu je u Beogradu sugovornik bio srpski vicepremijer Rasim Ljajić, Ostojić na pitanje novinara kada bi mogao biti otvoren granični prijelaz Batrovci-Bajakovo, implicirao da to ima izravne veze s odlukom Srbije da izbjeglice šalje i na granični prijelaz Horgoš prema Mađarskoj.
Što se tiče nereda na Bajakovu, mora reći da ovo na srpskoj strani, ako niste sposobni riješiti te kamionđije, njihov bunt i sve ostalo, onda to govori o tome da se su krivci za ovu situaciju. I ja moram završiti ovu priču na način da je čim počnu ljudi ići usmjereno sa vaše strane prema Horgošu, naš premijer je ponudio da vam pokušamo pomoći sa resursima, to znači autobusima koji će direktno iz Makedonije voziti prema tamo.
U Hrvatskoj nema službenih reakcija na pismo srbijanskog premijera Vučića Europskoj uniji. Nema ni komentara u medijima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Granični prijelaz Batrovci između Srbije i Hrvatske u potpunosti je u blokadi. Kamionđije koje su tu provele protekle dane od nedjelje, kada je Hrvatska donijela odluku o obustavljanju ulaska teretnih vozila u tu zemlju iz Srbije, sinoć su u potpunosti blokirali saobraćaj u znak protesta. Reporterima Radija Slobodna Evropa na licu mjesta, neki od njih rekli su da su iscrpljeni, gladni i da nemaju informacija do kada će tu biti blokirani. Pripremili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Kad sam ovdje u koloni 22 sata, to nije dobro. Pa dobro, ja sam iz Bosne, iz Bijeljine, eto, 50 km, ne mogu da dođem ni do kuće. A idem do Turske.
Kako su vam objasnili to što ovdje morate da čekate? O čemu
ništa. Stavite? Samo su nam rekli, ne daju provoci, to je to. A mi slušamo radio, vidimo da je to problem zbog imigrama. A mi se nadamo da će nas za 3 dana pustiti.
Još kakvi su uslovi ovdje? Ima toaleta, gdje
ne,
spavate?
Nema niđe. Svako vata šumu, travu.
Vesti kažu neke neverovatne stvari, da ne propustamo prvo hitne slučajeve i to. Mi smo svako vozilo gdje je bilo malo dete ili koje je bio bolestno smo pomerili kamione da bi ljudi prošli. Nego nas ovdje, stvarno nas ovdje niko ozbiljno ne shvata i nadam se danas da ćemo i tovarnik da zatvorimo. Mi zbog nečije politike, mi vozači ispoštamo. Zašto puštaju putnički saobraćaj, zašto puštaju autobuse, za šta smo mi kome uradili, mi samo vršimo tranzitno i koristimo zemlju. Zato ovi ljudi su, ja sam prvi tu već 6. dan, ovi su isto kao i mi. Ljudi, mi smo isto garderobi. Pola kolega je na karticama od firmi. Te kartice se koriste samo za nužne slučajeve i ne može ništa drugo da bude. I gladni i žedni. Niko nam nije doneo flašicu vode. Ovo su ljudi postali svi ko jedan, nema veze da li je Bugarin, Makedonac, Turčin ili bilo ko. Tako smo se sjedinili s ljudima jer vide sami shvatata koliko je ovo ozbiljna situacija.
Odakle ste?
Od Sofije idemo od Bugarska za Italiju. Vozi me redovno Andrej Ivanov.
Šta vozite?
Tako za Italiju.
I koliko čekate ovdje?
53 sati već. Ponedjeljak ujutro. Od 6 sati smo stali.
I kako vam je ovdje?
Nema produkti, nema magazin, nema toalet.
A možete da se vratite ako želite?
Možda idemo na Horgoš, ne znam. Jedni idat na Bosna, jedni idat Mađarska, ne znam.
Šta vam je najteže ovdje?
Teško je, zašto stanem na jednom mjestu. Ako ideme, da ideme pomalo, pomalo, možda sedim i 2 dana, ama da ide malo, a nije, ne ideme na nigdje.
Zatvaranje granica zahladilo je odnose između Srbije i Hrvatske, a upućeni su i oštri uzajamni prigovori. Kontra mjere Srbije zbog hrvatske odluke da zatvori granične prijelaze za teretni saobraćaj stupit će na snagu danas u ponoć. Ako u međuvremenu ne bude postignut sporazum između dvije strane, najavljeno je iz Beograda, informiše Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u pismu evropskim zvaničnicima skreće pažnju da je Hrvatska agresivnim i neprihvatljivim merama drastično pogodila nacionalne i vitalne ekonomske interese Srbije. Šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da Hrvatska protiv Srbije vodi trgovinski rat i ekonomsku agresiju, ocenivši da je Srbija napadnuta. Ovo što se dešava na relaciji Beograd-Zagreb je samo deo šire evropske priče u kojoj je Evropa nepripremljeno dočekala izbjeglički talas, ali ujedno govori i o odnosima u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo je jedna veoma paradoksalna situacija. Prvo, rečnik premijera iz Zagreba, na koji je stigao odgovor u sličnom tonu iz Beograda, je krajnje neprimeren. Po dva, sasvim moguće da je to deo i predizborne kampanje, ali ako jeste, onda u tom slučaju je to greška, jer taj deo biračkog tela, čim ušima to prija, zapravo nije biračko telo socijaldemokratske opcije. Tako da cela stvar izašla iz okvira racionalnog i sve to krajnje iracionalno, tim pre što ovo što Hrvatska preuzima prema nama i što nama prigovara, ona radi prema Sloveniji i Slovenija to njoj prigovara i zatvara granice.
Hrvatski zvaničnici optužuju Srbiju da ima dogovor sa Mađarskom i da organizovano šalje izbjeglice u Hrvatsku, što zvaničnici u Beogradu odbacuju. U Beogradu još odjekuje poruka hrvatskog premijera Zorana Milanovića Srbiji da, kao što bi se u vicu reklo, šaraj malo brate, šalji malo gore u Mađarsku i Rumuniju, a tek njegovo poređenje ko je muva, a ko orao. Hrvatski kolumnista Marinko Čulić kaže da je situacija sa izbjeglicama jedan od razloga za novu veliku svađu između vlasti i opozicije oči izbora u Hrvatskoj.
Karamarko, HDZ i ove druge desne strane su gotovo refleksno zauzeli stav protiv ovog kako to vlada Milanovića rješava. Doduše, proturječan im je dosta stav. jer govore da se nepotrebno zaoštravaju odnosi sa Srbijom, tu se misli prvenstveno na ove prelaze. A s druge strane se zahtjeva praktično hermetičko zatvaranje granice po mađarskom modelu, što bi naravno još više zatrovalo odnose sa Srbijom.
U međuvremenu iz Brisela stiže poruka liderima Zapadnog Balkana da otvore granice za nesmetan protok robe i stišaju retoriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A čelnici Evropske unije na sastanku u Briselu i danas raspravljaju o kvotama za prihvat izbjeglica u svakoj članici Unije, uprkos snažnom protivljenju Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske. Posebna pažnja biće posvećena zatvaranju granica te rješavanju sirijske krize, pripremila Sabina Čabaravdić.
Poprilično kasno, ali lideri Evropske unije ipak su se sastali kako bi pronašli koordinirani odgovor na krizu. Uoči sastanka razgovarali su britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik François Hollande, koji su saglasni da je ključ za rješenje izbjegličkog problema zapravo pronalaženje rješenja za sirijski sukob. Saglasni su također da se ljude koji nemaju pravo na azil vrati u njihovu domovinu. Nakon razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, američki predsjednik Barack Obama je rekao da sve evropske države trebaju podijeliti teret migrantske krize. Na traženje Merkelove da se Sjedinjene Države, kao velika sila i velika država, značajnije uključe u prihvat izbjeglica, Obama je odgovorio da će primiti 10.000 u godinu dana. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk poručio je europskim liderima da bi se na ovom skupu trebalo usredotočiti više na načine kako se može pomoći jedni drugima nego na dugom popisu optužbi i prigovora jednih protiv drugih. Jedno od važnijih pitanja svakako je pomoć Turskoj koja zbrinjava više od 2 miliona izbjeglih. Pitanje od kojeg je Europska unija okretala glavu čak i nakon direktnih upita zvanične Ankare da im treba pomoć u rješenju krize. Sada kada se taj ogromni val pokrenuo prema Europi, očigledno Brisel ima više sluha, pa će osim ažuriranja agencija UN-a i sami početi pomagati Turskoj i sarađivati s tom zemljom, koja je otvorena vrata za prolaz izbjeglica s istoka. Istočna se Europa snažno protivi prihvatanju izbjeglica na svom teritoriju. U ksenofobiji prednjače Mađarska, Slovačka, Češka i Rumunija. Strah kojeg šire političari i mediji u tim zemljama doveli su i do jedne apsurdne situacije u malom mjestu Domažlice na njemačko-češkoj granici. Jedna mlada žena, prestrašena i na rubu suza, mobitelom je pozvala policiju opisavši da se tamnoputi muškarac odjeven u crno odijelo nalazi na krovu, a preko leđa ima prebačeno nešto što liči na snajper. Policija je požurila, uhapsila muškarca i ustanovila da je u pitanju dimnjačar, a ne pripadnik takozvane Islamske države ili neke druge terorističke organizacije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati bomba iz Drugog svjetskog rata pronađena u Banja Luci, teška više od 400 kila, bit će izvađena 27. septembra.
Bomba će se dizati dizalicom koja će biti na mostu, podići se na nivo površine vode, na čamac, odvesti do izlaza i prevežena na Manjaču.
Koliko su teške đačke torbe?
Čaj dječak je, mislim, iz 6. razreda i težina njegove torbe je 6,5 kg, a njegova tjelesna težina 50.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte prilog o hiljaditom televizijskom magazinu Radija Slobodna Evropa, koji će biti emitovan premijerno 27. septembra na BHT1. Prilog pripremila Ivana Bilić.
U 19 godina emitiranja emisija TV Liberty uspjela je ostati bliska ljudima i kroz nju su novinari Radija Slobodna Evropa ispričali na tisuće ljudskih priča. Upravo zato uspijeva zadržati interes te i danas pristižu zahtjevi televizijskih stanica za njenim emitiranjem. Glavni urednik Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu Milinko Voškić.
Desetine naših reportera koji su prošli kroz ovih 19 godina kroz hiljadu TV Libertyja bili su gotovo u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Posjećivali smo ljude koje gotovo svako zaboravio. Ljude koji itekako imaju šta reći. I mi se time ponosimo.
Osim činjenice da jedan radio pravi televizijsku emisiju, Marija Arnautović, jedna od urednica Libertija i urednica multimedije, ponosna i na to da je realizacija emisije sada u rukama radijskih novinara osposobljenih za videoprodukciju.
Spremili smo sa jednom emisijom, došli smo do toga da svaki dan iz svakog dijela Bosne i Hercegovine i naši reporteri i naši novinari u Sarajevu i naši urednici Libertija snimaju, montiraju i prave priče za web i za Liberty.
U sklopu obilježavanja tisućitog izdanja na stranici slobodnaevropa.org od preko 5000 ispričanih priča izdvojeno je 10, od kojih će publika odabrati njime najdražu. Dvije su se do sad najviše dojmile gledatelje, objašnjava urednica TV Libertija Selma Boračić.
To je priča našeg dopisnika iz Goražda Alena Bajramovića i priča iz 2002. kolege Mirsada Čamđića iz Gračanice, koja je jako zanimljiva jer govori o nani koja je tu živjela i njoj je UNPROFOR tokom rata posadio marihuanu u dvorište.
U tisućitom izdanju TV Liberty će prikazati priče koje su izmamile najviše emocija kod publike, one koje su promijenile živote ljudi, a eminentni stručnjaci i nekadašnji urednici emisije govorit će o tome što TV Liberty predstavlja danas, 19 godina poslije. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se dnevnim aktuelnostima. U Osnovnom sudu u Banja Luci danas je održano novo ročište po tužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića. Dodik je tužio Bosića za klevetu zbog tvrdnji o milijonskom kriminalu vladajuće strukture u Republici Srpskoj, te tražio od njega naknadu od 10.000 konvertibilnih maraka. Bosić i danas kaže da ostaje pri tvrdnji da Dodik sa saradnicima da je Dodik sa saradnicima pokrao milione. Više detalja ima Milorad Milojević.
Milorad Dodik se kao tužitelj nije pojavio ni na trećem pripremnom ročištu u procesu za klevetu protiv Mladena Bosića. Bosić je sa ročišta, koje je trajalo par sati, izašao prilično zadovoljan, rekavši da je predao obimnu dokumentaciju kojom će dokazati, kako tvrdi, besmislenost tužbe za klevetu na način da će dokazati kriminal Milorada Dodika.
Žao mi je što je sudija odlučila da odbije sve svedoke koje smo mi naveli, koji bi potvrdili istinitost ovih naših tvrdnje, ali ima i dalje dovoljno i podataka i dokumenata koji nedvosmisleno ukazuju na milionske krađe, iznošenje novca iz Republike Srpske u inostranstvo, na jednu, ja bih rekao, sistematsku pljačku Republike Srpske. U skoro svim aferama je na neki način umješana i investiciono razvojna banka.
Bosić kaže da je među svjedoke planirao da pozove i bivši i sadašnje ministre u vladi Republike Srpske, te Dodikove saradnike, koji bi mogli govoriti o spornim kreditnim i privatizacijskim ugovorima. Tu su i pribavljeni imovinski kartoni Milorada Dodika. Nakon ovog procesa, Bosić najavljuje pokretanje i krivičnih prijava.
Svaki od ovih slučajeva koji smo naveli kao podrška činjenicama i mojoj tvrdnji o milijonskoj krađi i prevari će biti proslijeđena tužilaštvima. Znači, to će biti krivična prijava na osnovu kojih očekujem da se pokrenu proces.
Glavno ročište bi se trebalo održati u novembru, na kojim se očekuje prisustvo Milorada Dodika. Dodik je ranije rekao da za Bosićeve optužbe ne postoje dokazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci razmatranjem izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja za 2014. godinu. U izvještaju stoji da je ovaj sektor prošle godine ostvario gubitak od 4 miliona konvertibilnih maraka, izvještava Erdoğan Katana.
Ukupno obračunata premija osiguravajućih društava u Republici Srpskoj dostigla je nivo od 171 milion konvertibilnih maraka u 2014. godini. Pa iako je ostvarena stopa rasta premija od 7,6% u odnosu na 2013. godinu, na nivou ovog sektora je evidentiran gubitak od 4 miliona konvertibilnih maraka. Tržištem osiguranja Republike Srpske dominira obavezno osiguranje od autoodgovornosti sa 64%, a oblasti imovinskih osiguranja se daje malo značaja, ocijenio je Stevo Joksimović iz Srpske demokratske stranke.
Pa tako imamo situaciju da moramo da iznalazimo ogroman novac da bismo recimo pokrili štete od poplava. ako su osiguravajuće kuće interesne institucije koje se bave biznisom sa ciljem zarade i ne daju previše značaja ovoj problematici, agencija mora da bude ta koja će predlagati rješenja u ovoj oblasti.
Srđan Naminđić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
I meni je žao što nema više imovinskog osiguranja i to sigurno jeste problem, ali jednostavno, kao što sam već rekao, u postojećem ekonomskom stanju vi to ne možete da očekujete.
Sa primjedbama poslanika oko imovinskih osiguranja složila se i direktorica Agencije za osiguranje Božana Šljivar, naglasivši da to ne može biti samo zadatak regulatora. Postavljeno je i pitanje šta će biti sa Bobar osiguranjem, na što je Šljivar odgovorila.
Jedino o čemu vas u ovom trenutku mogu obavijestiti to je da je postupak emisije akcija u toku. Javnom ponudom prospekt se nalazi na Banja Lučkoj berzi i kvalifikovani investitor zainteresovan za kupovinu akcija koje se nude na Banja Lučkoj berzi podnio je zahtjev agenciji i dobio je saglasnost za sticanje tih akcija. Kakav će biti rezultat te emisije vidjet će se u relativno kratkom periodu.
U nastavku sjednice poslanici raspravljaju o izvještajima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, a o završenim tačkama dnevnog reda poslanici će se izjašnjavati danas. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović izjavio je danas u Sarajevu da je na institucijama vlasti da iznađu mogućnosti za ubrzanje procesa deminiranja u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mila Dobradović.
Uklanjanje zaostalih mina predstavlja ogroman posao koji opet zahtjeva velika financijska sredstva i napore. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović upozorava da je taj problem daleko od rješenja.
Preko 9000 lokacija koji su pod minama, da je 15% stanovništva živi u blizini minskih područja, da je oko 1737 osoba stradalo od mina u Bosni i Hercegovini. Ako imate činjenicu da je plan strategije deminiranja periodu 2009-2015. Godina samo 50% realiziran, onda pokušavamo da iznađemo mogućnosti da taj proces deminiranja u Bosni i Hercegovini ubrzamo.
Tarik Širak iz Centra za uklanjanje mina ukazuje na najveći problem.
Po strategiji 2009-2019. Predviđeno je da Bosna i Hercegovina bude oslobođena od mina do 2019. Međutim, zbog nedostatka sredstava, mislim da ovaj cilj nećemo moći ispuniti.
Donatori iz cijelog svijeta obezbedili su 80 milijuna maraka za proces deminiranja, dok su sredstva iz BiH minimalna, ministar Osmanović.
Mi smo predvidjeli da u budžetu za 2016. godinu imamo sredstva za deminiranje i oko 100.000 konvertnih maraka.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u isto vrijeme postavilo je v.d. direktora BiH MAK-a, Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, čime se daju novi pozitivni impulsi donatorima, kaže ministar Osmanović.
Znate da su neke kriminalne radnje dole rađene u postupku koji je procesuiranje bivšeg direktora BiH Maka. Želimo prije svega da povratimo puno povjerenje u BiH institucije koje se bave deminiranjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata, teška 466 kg, koja se nalazi ispod gradskog mosta u Banja Luci, bit će izvađena 27. septembra u akciji deminerskog tima civilne zaštite. Slušamo Gojka Veselinovića.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka već od ranih jutarnjih časova osigurat će reon u krugu od 800 metara u dva prstena kako bi se akcija izvlačenja bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata obavilo na najsigurniji mogući način, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa.
Što se tiče Centra javne bezbjednosti, Banja Luka podrazumijeva aktivnosti prvenstveno u koordinaciji sa pripadnicima civilne zaštite na obavještavanju i evakuaciji ljudi iz zone poluprečnika 400 metara od gradskog mosta, a potom fizičkoj blokadi ovog područja. Dalje podrazumijeva aktivnosti na obavještavanju blokadi zabrani kretanja građana pješice i prevoznim sredstvima izvan prve zone, a radi se o zoni poluprečnika 800 metara od gradskog mosta.
Izvlačenje bombe izvršit će deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite, a nakon izvlačenja bomba će se prevesti na vojni poligon Manjača gdje će biti uništena, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Bomba će se dizati dizalicom koja će biti na mostu, podići će na nivo površine vode na čamac, odvesti do izlaza ispod dvorane Obilićevo i na prevozno sredstvo koje će biti pripremljeno na toj lokaciji biti preveženo na Manjaču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Osobe sa invaliditetom teško pronalaze posao. Odbijenice dobijaju i uprkos visokoj stručnoj spremi. Ovo je rečeno na forumu o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida Republike Srpske koji je održan u Doboju, zabilježio Arnes Grbešić.
Jelena iz okoline Doboja je završila saobraćajnu školu smjer tehničar željezničkog saobraćaja. U Željeznicama Republike Srpske nije dobila šansu ni da obavi pripravnički staž. Kaže da s druge strane postoje radna mjesta u tom sektoru na kojima njen invaliditet nije otežavajući faktor.
Naprimjer, blagajna, informacije i tako. Gdje se više sjedi nego što mora se kretati. Svi kad vide osobu s invaliditetom, ma ona tu ne može rad, neko može rad taj posao. Ali to ni zaključe na osnovu prvog utiska.
A Jelena iz susjedne opštine Petrovo je prije 3 godine diplomirala na odsjeku za engleski jezik Filozofskog fakulteta u Tuzli. Do danas ni ona nije uspjela da odradi pripravnički staž.
S obzirom na to da mi je poziv vezan za obrazovanje, tu dobiti posao je kao dobiti na lotu od prilike.
Predstavnica udruženja paraplegičara regije Doboj Dragica Bekanović kaže da sam naziv Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida Republike Srpske nije u skladu sa pravilima Ujedinjenih naroda prema kojima se koristi termin osoba sa invaliditetom. Bekanović dodaje da bi trebalo i povećati broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u javnom i privatnom sektoru.
Priželjkujemo da se zakon primjenjuje, on se ipak ne primjenjuje bez obzira što ima dosta dobrih odredbi.
Na forumu u Doboju je rečeno da ni u samom Entitetskom fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje nema zaposlenih osoba sa invaliditetom, te da je od 2005. godine do danas preko fonda rehabilitovana samo jedna osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje Naša djeca iz Mostara organizovalo je danas u dvorištu 10. osnovne škole akciju vaganja djece i njihovi školski tašni. Tom akcijom udruženje želi skrenuti još jednom pažnju da Hercegovačko-neretvanski kanton ni do danas nema zakon o udžbenicima. Više detalja ima Mirsad Behram.
Mirjana Laganin, portparol udruženja Naša djeca 2014. kaže da je vlada HNK krajem prošle godine naložila nadležnom ministarstvu da izradi nacrt zakona o udžbenicima, ali taj nacrt ni do dan danas nije ugledao svjetlo dana.
A zakon o udžbenicima bi trebao regulirati kako težinu svakog pojedinačnog udžbenika, tako i dodatka svakom udžbeniku.
Šta su pokazala prva mjerenja, Mirjana Laganin je objasnila.
Ovdje sam malo prije vidjela jedan slučaj, dječak je, mislim, iz 6. razreda i težina njegove torbe je 6,5 kg, a njegova tjelesna težina 50.
U prvim razredima nekih škola dozvoljeno je da djeca ostavljaju knjige u školi, pa je težina tašni u granicama evropskih normi od 10% tjelesne težine. Djevojčica Ana nam je kazala.
Ne, tašna nije teška jer ostavljam knjige u školi.
Romana iz 8. razreda govori.
Doduše, kad imamo 6 sati, onda je baš teška.
Leila Hođić iz Zavoda za javno zdravstvo HNK ističe da su još prije 9 godina radili slično istraživanje, ali da reakcija vlasti nije bilo. Hođić kaže da težina tašne utiče na zdravlje djece.
Samim tim poremećajima u kičmenom stupu dolazi do poremećaja cirkulacije, smanjene koncentracije djece, trnjenje ruku, vrtoglavica i tako dalje.
Marin Bago iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura podsjeća da kanton po ustavu ima sva ovlaštenja da uredi sistem obrazovanja, ali da nedostaju najelementarniji zakoni.
Trenutno uživamo na razvalinama predratnog obrazovnog sustava i kao što vidimo ovdje to utječe na zdravlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sutra muslimani proslavljaju Kurban Bajram. U čestici Rejsul Ulema Husein Kavazović podsjeća da za vrijeme Kurban Bajrama treba podsjetiti da su suosjećajnost i požrtvovanost sastavni dio ljudskog života.
Ovih dana svjedočimo stradanju mnogih ljudi, djece, žena i muškaraca. Eto nam prilike da im pomognemo, da u njihovu nevolju unesemo olakšanje i radost i da na najljepši i najplemenitiji način ispunimo smisao hadža i kurbana. Braćo i sestre, u ovom danu su naše misli s našim hadžijama u Meki. Molimo Allaha Đelešanhu da im primi u dobra djela njihove ibadete. Muslimanima i muslimankama u domovini i dijaspori čestitam Kurban Bajram uz želju da ga provedu u radosti sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bolesnima i muhađirima želim da Bajram donese olakšanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Slijedi kratak pregled vijesti. Hiljade izbjeglica i dalje stiže u Hrvatsku. Zbog zatvaranja granica zategnuti odnosi između Hrvatske i Srbije. Europska unija se nada da će moći izdvojiti više od milijardu eura za pomoć sirijskim izbjeglicama, a uplatit će dodatnu milijardu Turskoj koja je primila skoro 2 miliona ljudi iz izbjeglih pred sukobima. Sutra u Bosni i Hercegovini postepeno na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.